Frați și surori, a venit vremea să citim din Scriptură și să adresăm bisericii un mesaj din partea Domnului, din Cartea Domnului, motiv pentru care vă rog să vă ridicați în picioare și să deschideți cuvântul Domnului în cea de-a șasea carte a Bibliei, respectiv Iosua, capitolul 7. Iosua, capitolul 7. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerac din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet-Aven, la răsărit de Betel, și le-a zis: suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au spus: degeaba mai faci să meargă tot poporul, 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3 mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Saberim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Amin. Scumpă biserică, vă invit să vă reocupați locurile. În seara aceasta o să rostesc un mesaj mai scurt pe care l-am intitulat Omul care nu a mai avut răbdare. Cartea Iosua este cartea unei țări și cartea unui popor. Oamenii trebuie să depășească obstacolele și crizele vieții, uneori războaie, alteori lăcomii, frici, pentru ca să intre în promisiunile lui Dumnezeu. Faptul că promisiunile lui Dumnezeu sunt făcute, asta nu înseamnă că oamenii vor avea parte de ele. De cele mai multe ori, promisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate. Ele sunt condiționate de un anumit comportament al oamenilor care ar trebui să intre în posesia acestor promisiuni. Cartea Geneza ne prezintă chemarea lui Avram și a copiilor lui pentru ca să formeze Dumnezeu un popor mesianic și să-l ducă în țara promisă. Cartea Exod arată eliberarea evreilor care erau robi în Egipt și conduși înspre țara promisă. Leviticul este cartea care arată cum Dumnezeu civilizează poporul și îi dă legi și porunci. Cartea Numeri arată călătoria evreilor spre țară și drumul lor prin deșert cu toate crizele care au avut loc acolo. Deuteronomul arată pregătirile finale pentru a intra în țară, iar cartea din care am citit în această seară, cartea cu pricina, prezintă intrarea în țară, cucerirea țării și împărțirea între cele 12 triburi ale israelienilor. Această carte demonstrează împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, în consecință arată credincioșia lui Dumnezeu, făcută lui Avram, Isaac, Iacov și seminței lor. Marele eveniment din viața lui Iosua a fost trecerea râului Iordan. Dacă Marea Roșie a fost semnul că au ieșit din Egipt, râul Iordan a fost semnul că au intrat în Canaan. Capitolul 7 din care eu am citit în această seară vorbește despre un moment de relaxare a lui Iosua și al poporului și un eveniment de cădere al unui soldat din popor. Un om care n-a mai avut răbdare. El a furat o haină, de fapt el a luat o haină dintr-un loc interzis. El putea să ia haina aceasta dintr-o altă cetate și nu s-ar fi constituit deloc într-un păcat. Nu haina a fost problema, nici aurul și nici argintul. Problema a fost timpul și locul în care el a luat lucrurile astea.
Dumnezeu a spus, puteți să luați ce vreți pradă de război, dar nu din cetatea asta. Din asta nu aveți voie să luați nimic. El n-a mai avut răbdare. Probabil că a avut o obsesie, o adicție, probabil că o fi fost un om sărac, o fi avut visul ăsta neîmplinit în viața lui. Cine știe cum se explică neputința lui de a se abține și nerăbdarea lui într-un moment interzis și într-un loc interzis să facă lucruri care în alt moment și în alt loc erau absolut normale. Ceea ce vreau să spun este faptul că uneori oamenii lovesc în binecuvântarea lui Dumnezeu prin lipsa lor de răbdare. Așa a făcut omul acesta, a luat o haină și în situația aceea a furat-o. A luat aur și argint și în locul acela le-a furat. Și păcatul unui singur om a devenit păcatul comunității. Lucrul acesta este greu de înțeles și mai greu de explicat. Este surprinzător să vedem că păcatele ascunse au consecințe publice. Și acesta este modul lui Dumnezeu de a demasca fără de legea care se repetă. Lecția din capitolul 7 arată că păcatul unui om îi rănește pe ceilalți, rănește pe membrii familiei, ba chiar îi ucide și rănește pe membrii comunității. A avut loc o mare jale acolo, o familie a murit, a murit soția lui, au murit copiii, omorâți cu pietre, e o moarte crudă, dramatică. Oamenii au fost îndurerați când au văzut asta, deși a trebuit să facă asta, pentru că la vremea aceea era modul în care se manifesta pedeapsa. E adevărat, modul era crud, dar crudă le era viața și contextul. Atunci când cineva păcătuiește, păcatul nu vine doar, consecințele nu-s doar peste el, sunt și peste familia lui. Uneori e rușine, alteori este excludere, alteori este dispreț, deși disprețul nu este justificat niciodată. Sunt tot felul de consecințe care cad și peste membrii familiei. De aceea ar trebui să ne gândim mai mult atunci când ne permitem să încălcăm legea lui Dumnezeu. Pentru că suferă și oameni de lângă noi care ne sunt dragi și sunt nevinovați. Deși ei au mai avut răbdare, dar nu numai peste familia restrânsă și extinsă, peste comunitatea, peste biserica lui Dumnezeu, peste comunitatea religioasă din care omul acela face parte. Lecția aceasta este lecția transferului, lecția conectării. Familia a fost distrusă, poporul a fost descurajat, slăbit, iar mărturia peste dușmani, pentru dușmani, a fost una neplăcută. Națiunea urma să lupte în 10 bătălii și după 9 bătălii puteau să păstreze prada de război. Păcatul neascultării lui Acan a fost că și-a luat primele roade. Acesta e echivalentul zeciuielii. Primele roade sunt ale lui Dumnezeu. Este jertfa închinată înaintea Domnului, floarea făinii. Iar el în neatenția lui, în nebunia lui, în graba lui, în lipsa lui de răbdare, a luat ce era închinat Domnului. Întotdeauna primul e al lui Dumnezeu. Din nefericire, în multe case dintre casele noastre, primul nu e al Domnului. Pentru că uneori mai multă valoare au casele noastre înaintea noastră decât casa lui Dumnezeu. Mai multă valoare au copiii noștri și nevestele noastre decât Dumnezeul nostru. Vreți să ne luăm 30 de secunde și să ne gândim dacă nu cumva și cu privire la noi adevărat? Să țineți minte, poporul Domnului, de la o copertă la alta, primul e al Domnului. Perfectul e al Domnului, floarea făinii e al Domnului, gustosul e al Domnului. Întotdeauna e al Domnului. Omul ăsta a fost omorât, pedepsit, pentru că și-a permis într-un moment nepotrivit și într-un loc nepotrivit să se atingă de lucrurile date spre nimicire. Aș vrea să spun câteva lucruri care mi se pare esențiale aici. Cum au ajuns oamenii aceștia aici? Nu mai imaginați-vă că erau 40 de ani de când au plecat din țară. Cei care au plecat nu mai erau în viață. Istoricii spun că Iosua s-a născut când Moise a avut 40 de ani, când a fugit din Egipt, ca să scape de mânia lui Faraon. Și oamenii ăștia au făcut o călătorie lungă, a fost o călătorie a durerii, iar durerea era consecința neascultării. Atunci când întâlniți oameni îndurerați, să știți că de cele mai multe ori durerea aceea are legătură cu lipsa de respect față de legile lui Dumnezeu. Nu este o regulă, dar de multe ori este așa. Familia aceasta, nu știm, Biblia nu spune dacă soția și copiii au știut. Pe de o parte, cred că nu au știut. Pe de altă parte, cred că au știut. Sunt argumente și pro și contra, însă orice am spune e doar o opinie. Biblia nu spune. Însă nu asta este important pentru mine. Pentru mine este important să pun în evidență câteva lucruri. Știți de ce? Pentru că istoria se poate repeta în casa noastră sau în biserica a Domnului, unde noi ne închinăm. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Iosua este aproape să intre, să cucerească un nou teritoriu. Se simțea responsabil de acțiunile poporului și ca un om grijuliu își ia măsuri de precauție, de prudență și trimite un grup de oameni să iscodească țara, să spioneze țara, să vadă cum organizează armata și cucerirea țării, a orașului, a cetății, Ai. Și cei care se duc și se întorc vin cu un mesaj care îl face pe Iosua să se simtă foarte relaxat și să nu investească prea mult în cucerirea aceasta. Oamenii aceștia vin cu o atitudine de superioritate și cu o atitudine de subapreciere față de dușmani. Și ei spun următorul lucru. Nu se merită să trimiți toată armata. Oamenii ăștia sunt puțini, sunt neînarmați, sunt dezorganizați. Nu te speria de ei. Dacă trimiți o mână de oameni, o să-i învingă. Acesta este păcatul subaprecierii dușmanului. Este păcatul superiorității personale. Întotdeauna oamenii, când devin conștienți de calitățile lor, de inteligența lor, de resursele lor, este bine să fii inteligent, dar e bine să nu știi că ești. E bine să fii bogat, dar e bine să nu știi că ești bogat. E bine să fii puternic, dar e bine să nu știi că ești puternic. E bine să fii sus din orice punct de vedere, dar e bine să uiți și să nu știi că ești sus. Pentru că atunci când conștientizezi și când înțitră în cap, consideri superioritatea ta și te raportezi la ceilalți printr-o notă de superioritate. Și de cele mai multe ori nici nu-ți dai seama. Și aceasta este cel mai trist lucru. A fost atitudinea superiorității lor. Au învins, au câștigat, au avut succes, au trecut Iordanul, au intrat în țară, Dumnezeu este cu ei, istoria lor e plină de miracole, în fața lor stă o cetate mică. Nici nu trebuie să folosim toată armata. Trimitem rezervele. Și când rezervele s-au dus, au fost ucise. Pentru că au subapreciat puterea vrășmașului. Frați și surori, avem în biserică tot felul de lucrări, spirituale și administrative. E adevărat că Dumnezeu acestei biserici a făcut un mare hatâr de-a lungul anilor. A mers din bine în mai bine, a crescut, s-a mutat de la o locație la o locație mai bună, până la urmă a ajuns aici, aici a mai achiziționat încă o proprietate. Oricine ne vizitează este impresionat în mod plăcut de felul în care Dumnezeu ne-a scos la loc larg și ne-a binecuvântat. Noi ne-am obișnuit. Când ai o mașină bună, nici nu mai are valoare pentru dumneata, că e a dumitale. Valoarea avea înainte să o cumperi. Când te căsătorești, mai valoroasă era fata înainte să te căsătorești după ce ți-a devenit soție. Iertați-mi excesul de sinceritate. Eu vorbesc cel puțin despre o tendință, dacă nu despre o realitate. Tendința o gestionăm de la caz la caz, de la caracter la caracter. Dar observați că există riscul să devenim conștienți de realizările noastre și să ne credem cineva, uitând că cineva este cel care ne-a dat ce avem, nu noi care am primit. Cineva este cel care ne-a mântuit, nu noi cei care suntem mântuiți. Cineva este cel care ne-a ajutat să vindem o proprietate în cea mai nepotrivită zi din istoria acelei vremi. Cineva este cel care ne-a ajutat să cumpărăm proprietatea aceasta, deși am fost între cei 2-3 cumpărători. Cel care, unde este Sami? Cel care nu se califica, unde este fratele Viorel și cei? Unde sunt cei care au fost foarte implicați? Noi n-am avut prea multe șanse să cumpărăm proprietatea aceasta. Alții erau în fața noastră și omul ăsta a spus, nu știu de ce, trebuie să vă dau pământul ăsta vouă. Cine a lucrat în inima lui? Nu omul, Dumnezeu. Dar există riscul să ne raportăm cu superioritate la alții care sunt mai mici, care sunt mai puțini, care sunt mai slabi, care sunt mai săraci, care sunt mai noi veniți. Și această superioritate nu este semnul maturității, nici al iubirii. Nu este semnul îndumnezeirii. Nu este semnul lui Dumnezeu. Binecuvântările nu ne sunt date ca să ne credem cineva, ci ca să le folosim pentru ca să dăm slavă lui Dumnezeu. Să nu cumva să ne lăudăm cu ce ne-a dat Dumnezeu, nici spiritual, nici material, ci să rămânem smeriți și responsabili întrebându-ne de ce ne-a dat nouă Dumnezeu lucrurile astea. De ce mi-a dat mie Dumnezeu harul de a predica? Iertați-mi lipsa de modestie, recunosc în publica mea darul să predic. Mă gândesc că oricine ajunge aici are darul să predice, că altfel n-ar ajunge. De ce mi-a dat mie Dumnezeu darul să predic? De ce v-a dat dumneavoastră, unora dintre dumneavoastră, darul posibilităților financiare? Și puteți să faceți cât fac 100 dintre noi. De ce unii dintre noi avem capacități profesionale și abilități încât un om muncește într-o zi cât muncesc alții într-o săptămână sau într-o lună? De ce Dumnezeu ne dă anumite capacități, anumite resurse pe care El se așteaptă să le investim, în primul rând, în împărăția sa? De ce? Aceasta este o uriașă responsabilitate. Nu vreau să vă spun toate lucrurile pe care le gândesc că ar însemna să mă mut departe de calitatea de a fi modest, dar vreau doar să vă aduc aminte, frați și surori, că oricine știe să cânte, sau mai bine să oricine poate să cânte, că de știu știm toți, oricine poate să predice, oricine poate să facă un lucru special, apasă pe umerii o uriașă responsabilitate. Ce vrea Dumnezeu să fac cu darul ăsta? Câteodată mă cheamă cineva să merg la undeva să predic Evanghelia și mă gândesc, Doamne, nu mai plec de la biserică, că eu sunt păstor la Betania și trebuie să stau să predic acolo. Și mă gândesc uneori că și noi chemăm la Biserica Betania alți oameni care să vină să predice, că un musafir e specialistul din alt oraș. Așa a spus Domnul Iisus cu alte cuvinte. Și mă gândesc, să mă duc acolo sau să nu mă duc? Am mai fost și luna trecută sau lunile trecute și ar fi bine să nu întrec măsura cu plecarea mea din biserică. E o uriașă responsabilitate peste sufletul meu, că atunci când îmbătrânești și ești conștient de ce te-a chemat Dumnezeu, unele lucruri nu sunt ușor de lămurit cu privire la ce ar trebui să faci și cât de larg ar trebui să fie orizontul slujirii tale. Uitați-vă la omul ăsta și la oamenii ăștia, că s-au făcut vinovați de greșeala superiorității, subapreciindu-și dușmanii. Nu și-au scos sabia din teacă, crezând că îi va bate cu vorba și au fost uciși. Eu cred că atunci când ar trebui să ne luptăm cu dușmanul, ar trebui să ne turăm motoarele la maxim, ar trebui să ne folosim toată puterea, toată organizarea, ar trebui să folosim cele mai abile resurse pe care le avem, cei mai buni oameni ai noștri, cei mai înzestrați oameni ai noștri și să nu subapreciem dușmanul niciodată, pentru că dacă o să facem asta, o să avem de suferit sau o să murim. Această atitudine de superioritate nu este sănătoasă. Apoi, un al doilea lucru pe care îl găsim în text este că nu a luat toată armata. Asta este greșeala suficienței. greșeala suficienței. S-au crezut suficienți o parte dintre ei și s-au dus. O mare parte din armată a rămas acasă. O mare parte rămâne acasă mars la rugăciune. Sunt câțiva care vin să se roage. O mare parte rămân joia acasă. Unii că fac mâncare, unii că lucrează, unii că se odihnesc, unii că... și lista continuă. O parte din armată rămâne acasă. Ce se va întâmpla cu viitorul acestei biserici? Care este următorul program în care armata va urma să rămână acasă în mare parte? Probabil duminica dimineață sau duminica seara. Și până la urmă, în 2, 10, 5, 20 de ani de aici înainte, o mare parte din popor va sta la fel de bine acasă ca la biserică. Frați și surori, o luptă este un lucru serios, iar un soldat pe care l-a chemat stăpânul, marele general, este o persoană responsabilă. Eu trebuie să-i dau lui Dumnezeu zeciuiala din banii mei, mulți sau puțini. Când am puțini, îmi e greu să-i dau, că oricum am puțini. Când sunt mulți, îmi e greu să-i dau, că 10% înseamnă foarte mult. Dar eu nu-s chemat să dau zeciuială doar din banii mei. Eu sunt chemat să dau zeciuială din timpul meu. Furtul, nici de la oameni și nici de la Dumnezeu, nu este o calitate niciodată. Iar Biblia este scrisă de Dumnezeu, în sensul că e inspirată de Dumnezeu, de la Geneza până la Apocalipsa. Toate poruncile lui Dumnezeu sunt veșnice. Și cine a fost pedepsit odată pentru o poruncă, spune că toți oamenii care o vor încălca vor fi la fel de pedepsiți. Iar cine a fost răsplătit și binecuvântat pentru o virtute, spune că toți oamenii care împlinesc virtutea aceea vor fi binecuvântați. Frați și surori, nu trebuie să lucrăm niciodată doar cu o parte a potențialului nostru. Există tendința cine cântă sau predică joia să se simtă așa mai subapreciat. Asta este o atitudine firească. Îmi vei spune, păi tu spui asta că predici duminică seara. Probabil că dacă n-aș fi păstor senior, n-aș mai predica duminică seara, dar eu sunt chemat să influențez poporul, că altfel nu pot să-l conduc de pe bancă. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Când vorbești, nu are nicio importanță cât te ascultă, important e ce spui. Frați și surori, când spui, nu are importanță cât te aud, important e ce spui, asta e important. E singurul lucru important. Ne-am obișnuit să folosim o parte din armată, părându-ni se că este suficient. Nu este suficient. Nu este suficient. Marțea nu este o seară de mâna a doua. V-am spus și o să vă mai spun, nu scăpați de mine atâta timp cât mai trăiesc și de la microfonul acesta mai am har să vă vorbesc. Și nu vă spun lucrul acesta ca să vă devin nesuferit. Vă spun lucrul acesta pentru că eu cred că trebuie să-l spun până când consider că nu va mai fi nevoie. Ca popa ăla care își repeta predica. Și până la urmă au venit la el cantorul și cine mai era tovarășul lui și i-a zis: părinte, cam nu mai spune predica asta că oamenii au învățat-o. Ce tot o repeți atâta? Și el a spus să repet până când văd că oamenii o împlinesc. Frați și surori, dumneavoastră știți că ungerea pe care o are un predicator depinde într-o oarecare măsură și de zestrea lui, de pregătire, de inteligență, de formare, de dar, dar depinde în mare măsură de rugăciunea bisericii. Acesta este un suport care dă ungere, este un suport care deschide inima oamenilor. Cum ne permitem noi să lăsăm lucrul ăsta serios doar pentru o parte a armatei? Joia uneori este jenant să primim musafiri, pentru că suntem foarte puțini. Cum ne permitem noi să creăm o astfel de imagine, în ciuda faptului că nu trebuie să venim la biserică doar ca să creăm imagine, dar viața noastră spirituală are nevoie de un minim de hrană. Spuneți dumneavoastră, mai avem noi timp ca acum 30 de ani să studiem Scriptura? Nu. Mai avem noi timp de părtășii cum aveam acum 20 de ani? Nu. De ce? Viața a devenit extrem, extrem de activă. copiii mi s-au făcut mari, au venit nepoții, responsabilitățile s-au înmulțit, distanțe mari, o viață, să nu spun de lux, dar extrem de confortabilă. Toate lucrurile astea sunt o mașină de mâncat bani, bani pe care noi trebuie să-i producem. Și apoi am ieșit la loc larg, avem o grămadă de metode să ne odihnim, să ne relaxăm, să nu spun să ne distrăm, măcar că este nevoie și de asta în limitele decenței. Așa se face că am ajuns să devenim selectivi, duminică dimineața sau duminică seara, marți sau joi. Și uneori nici măcar nu mai facem selecție între acestea două. Întreb, unde este cealaltă parte a armatei? Uitați-vă ce au pățit oamenii ăștia. Veți spune, nu e important. Ascultați-mă, frații mei, este important. Dumneavoastră toți știți că aceasta este o casă de rugăciune și rugăciunea este importantă. Hristos a rugat, de atâtea ori îl surprinde Scriptura rugându-se. Dacă nu era important să se roage, el nu se ruga. Dacă nu era important să se roage, nu-i chema pe ucenici să fie alături de el. Simțiți-vă responsabil de prezența dumneavoastră, de locul ăla pe care ar trebui să-l ocupi, de rugăciunea aceea pe care ar trebui să o faci. Chiar dacă ești tânăr sau persoană în vârstă, ești un om din armata lui Dumnezeu și trebuie să te simți responsabil de ce se întâmplă cu această armată, cu viitorul ei. Nu ne interesează ce se întâmplă cu celelalte biserici, ne interesează ce se întâmplă cu biserica noastră. Nu ne interesează ce învață ceilalți copii și tineri, ne interesează ce zestre lăsăm copiilor și nepoților noștri. Un penultim lucru pe care vreau să vi-l spun în legătură cu subiectul acesta este faptul că în textul acesta mai învățăm încă un lucru. Au tolerat individualismul. Aceasta e greșeala separatismului. Au tolerat individualismul. Vă întreb, din oamenii așa de mulți care erau acolo, nu l-au văzut nimeni pe Acan ce face? Familia lui nu l-a văzut ce face? Soția lui nu l-a văzut ce face? Nimeni n-a știut de ce a făcut el? De ce i-a pedepsit Dumnezeu pe toți dacă nu știau? A fost o tendință să se acopere păcatul, nimeni să nu se bage, nimeni să nu se amestece. Lasă, Dumne, nu mă bag eu, mă duc eu la comitet acum să spui, nu-i treaba mea. Dar treaba dumitale este să te uiți la un om când moare, la o familie când moare, la dușmanii care se bucură, la un popor care este dezamăgit și frustrat. Și ultimul gând, prioritatea valorilor materiale, riscul materialismului. Vă puteți imagina că și-a pierdut răbdarea atât de mult, încât n-a mai avut răbdare o perioadă scurtă de timp, când legal și sub protecția binecuvântării lui Dumnezeu putea să-și ia ca pradă de război orice găsea în corturile din cetatea aceea. Vă întreb în această seară, se constituie pasajul acesta din Biblie într-o lecție de viață pentru noi? Sunt hainele scumpe o ispită așa de mare pentru noi, încât le luăm împotriva la un lucru bun pe care am putea să-l facem? Sunt valorile materiale așa de importante încât ne vindem lucrurile spirituale pentru ele? La ce a folosit la omul acesta haina scumpă? Și la ce a folosit la omul acesta aurul și argintul? Pentru că un morman de pietre a fost pus peste el, peste soția lui și peste copiii ei nevinovați. Frați și surori, trebuie să fim niște oameni responsabili, veghetori. Niște oameni care să avem o atitudine fermă, hotărâtă, să nu glumim cu legile Domnului, să nu glumim cu destinul nostru, al casei noastre și al Bisericii lui Dumnezeu, să ținem la viața noastră, la onoarea noastră, la reputația noastră, să ținem la familia noastră, la soția care îmbătrânește lângă noi, la copiii care cresc în fiecare zi și la poporul acesta cu care de ani de zile plângem și ne bucurăm împreună. Oamenii ăștia fac parte din viața noastră, să ținem unii la alții, să ne ajutăm unii pe alții, să ne facem bine unii altora, să ne atragem atenția unii altora, să ne rugăm unii pentru alții. Pentru că Dumnezeu ne-a pus împreună, timpul s-a expirat, haideți să ne ridicăm, să ne rugăm și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune, amin.